Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, сьогодні будемо продовжувати тему, яку ми розпочали ще декілька місяців тому. Говоримо про біблійних героїв, зараз торкаємося персонажів Старого Заповіту. Вже мали катехези про Авраама, про Ісаака, про Якова, про Адама, про Єву. Ну і, власне, останні катехези теж розповідаю вам про Моїсея. Власне, мова йде про того самого Моїсея, якого Господь поставив на чолі свого народу, щоб вивести єврейський народ з рабства в Єгипті. Отже, сьогодні, власне, так порахував з перервами, але вже виходить, навіть третя катехеза про Моїсея. Навіть сам не очікував, що настільки ця постать захопить, принаймні, мене особисто, що вже третя катехеза, і думаю, що більш-менш будемо ще мати 3 або 4 катехези на тему Моїсея, провідника єврейського народу, який виводить його з рабства. Ну і врешті є також образом Ісуса Христа. Так само, як Ісус заступається за свій народ, так само, як Ісус виводить нас із рабства смерті, так само колись його прообраз Моїсей вивів євреїв із рабства фараона, теж заступався перед Богом за свій народ. Отже, дорогі друзі, що ж, сьогодні поговоримо про Моїсея, і давайте зараз розпочнемо цю тему, і більш-менш план нашої програми є наступний. Зараз 20-25 хвилин, дозвольте мені теж трішки порозповідати, показати Моїсея для вас, потім зробимо музичну паузу, і після музичної паузи час, який нам залишиться, вже тоді думаю, що якщо будуть дзвіночки, якщо будуть коментарі, то, будь ласка, буду називати номери телефонів Радіо Марія, зможемо з вами поспілкуватися. Отже, давайте так нагадаю вам, про що ми говорили минулими катехезами, коли торкались цієї теми Моїсей. Власне, перша катехеза – це був такий вступ до життя цього Моїсея. Насамперед намагався розказати, що цей Моїсей є таким прообразом Ісуса Христа, і, власне, в цьому сенсі маємо його розуміти. Так, як говорять наші отці церкви, що багато речей, які написані в Старому Заповіті, ми не зможемо зрозуміти, якщо не маємо на увазі, якщо не дивимося на ці речі через призму Нового Заповіту. Отже, багато речей стають зрозумілими, такими ясними, чіткими, коли Старий Заповіт читаємо в світлі Нового Заповіту. Власне, це була така перша катехеза про Моїсея. 2 тижні тому ми теж роздивлялися цю постать Моїсея і розповідав вам про те, що загалом дослідники, вже починаючи від часів ще до Ісуса Христа і потім оці церкви, вже після Ісуса Христа, ціле життя Моїсея ділили на 3 таких великих етапи. Перший етап – це є виховання в Єгипті. Другий етап – це є, власне, пустеля, в якій опинився Моїсей, коли був змушений тікати від єгипетського фараона. І третій етап – Моїсей вже починає служити своєму народові, стоїть на чолі єврейського народу, щоб вивести їх із рабства. Отже, загалом традиція говорить, що Моїсей прожив 120 років і, власне, маємо ці 3 етапи життя Моїсея – 40, 40 і 40. Бачите, цифра 40 в Святому Писанні є такою символічною і теж містить собі багато таких натяків на різні події. Варто нам також, пригадати, наприклад, що Ісус Христос знаходився у пустелі, коли його спокушував диявол, коли він молився, коли він постився, був наодинці із Богом, то, власне, теж Ісус знаходиться в пустелі 40 днів. До речі, вже за тиждень, наступної середи, будемо мати попільну середу, і теж будемо входити цей час, такою нашої пустелі, щоб опинитися теж, власне, на одинці із Богом, теж будемо поститися, будемо молитися, будемо просити Бога про його благословіння. І минулу нашу катехезу я завершив тим, що, власне, після того, як розповідав про життя Мойсея в Єгипті, що він виховувався при дворі фараону, напевно, теж от дослідники говорять, що ну, насправді от ця мудрість єгиптян, а Єгипет, ну, пам'ятаємо, це одна із колисок цивілізації, теж от Мойсей багатьом речам навчився, багато речей зрозумів, теж виховувався при дворі фараона, отже, розумів, ну, от не тільки такі речі, які стосуються, наприклад, релігії, але також, от, власне, і організації державного управління, і так далі, і так далі. І отже, наприкінці минулої катехези теж розповідав про те, що після перших 40 років Мойсей переживає такий час розчарування, тому що він, власне, намагається допомогти своєму народові. Пам'ятаємо цю історію, що він бачить на початку, як єгиптяни, от, власне, принижують єврейський народ, і, власне, навіть Мойсей, якого пізніше Святе Писання буде називати найбільш покірним, одним з найбільш смиренних людей в цілій історії Всесвіту, він, цей покірний Мойсей, вбиває цього єгиптянина, щоб захистити свій народ, і потім, от, власне, виявляється, що навіть якщо він хотів допомогти своєму народові, то його власний народ, ці євреї, його не зрозуміли і почали його ображати. І, власне, переживає таке розчарування, переслідування з боку фараона, був змушений теж тікати з Єгипту, тікати зі свого оточення, опинився в Мідіанській пустелі. І, до речі, дорогі друзі, ну, принаймні, от минула катехеза мене так, ну, насправді, так дуже доторкнулося в тому сенсі, що теж от ми з вами теж от часом переживаємо різні розчарування. Ну, наприклад, от хочемо змінити якусь ситуацію от в родині, в парафії, в спільноті, в країні. Намагаємося добиватися цієї справедливості, намагаємося, ну, теж от своїми силами щось робити, якось допомогти комусь, і дуже часто зустрічаємо, ну, таке несприйняття, незрозуміння. Я пам'ятаю, ну, подібну ситуацію теж переживав, особливо, ну, такі перші роки, коли ми творили Радіо Марія, теж от, власне, мав свої ідеї, як все це має виглядати, як має функціонувати, які стосунки між нами мають бути, а потім, ну, часом досвідчував, ну, таке незрозуміння, часом, ну, таку, часом таке розчарування. І, власне, дорогі друзі, коли от готував цю катехезу про Мойсея минулого разу, ну, так теж от згадував своє життя, от ті ситуації, коли мав, ну, так, як мені здавалося, найкращі наміри, найкращі ідеї, а врешті зустрічався із таким незрозумінням. І, власне, в житті переживав, ну, таке певні розчарування. І от, власне, дорогі друзі, Бог, який стоїть над цією історією, над історією Мойсея, також над нашою історією, Бог, який нас провадить, от часом нас ставить в такій ситуації, коли маємо, ну, теж, скажімо так, приземлитися, коли, ну, ці ідеї от нашої власної справедливості, наших власних уявлень, ну, маємо десь відсунути в бік і просто стати покірними перед Богом, щоб зрозуміти інші речі. Ну, а про які речі маємо зрозуміти, думаю, що буду говорити в кінці цієї сьогоднішньої катехези. Отже, що говорить Святе Писання? Говорить про те, що Мойсей після 40 років виховання в Єгипті, іде до Мідіанської пустелі, це теж сьогоднішня територія Єгипту, і, власне, це є територія, яка знаходиться на от сучасному Аравійському півострові. Ну, от, власне, територія, яка, ну, насправді є такою пустелею. Мав таку нагоду декілька років тому там перебувати, бачив, от, власне, ці землі, ну, і теж пам'ятаю, що насправді, от, це така справжня пустеля, але, ну, пустеля не в сенсі, що тільки от є пісок і нічого більше, трішки інша пустеля із скелями, горами, але, ну, практично без рослинності. І от, власне, Мойсей опиняється в цій Мідіанській пустелі, і там зустрічається із, власне, із народом, який вже проживав на цій землі, народом Мідіянської землі. І, власне, там розпочинається новий етап життя цього Моїсея. І розпочинається з того, що, от, власне, Моїсей знову починає захищати тих, які знаходяться, ну, в такій ситуації несправедливості. От, власне, Святе Писання, книга «Вихід» розповідає про те, що доньки одного мідіянського священника Реуела прийшли набирати воду до криниці, ну і, власне, там виявилося, що їхні вороги, їхні сусіди теж не дають їм набрати цю воду для овець, і, власне, тоді Мойсей починає захищати, от, власне, цих доньок мідіянського священника. Ви знаєте, теж, от коли готувався до цієї катехези, теж було дуже цікаво читати от різні такі єврейські мідраші, ну, які теж, ну, часом в такому казковому часом стилі розповідають, ну, от, власне, ті речі, які от безпосередньо не записані в Святому Писанні. От, власне, ці єврейська традиція говорить, що, ну, от, власне, це був час, коли людство, ну, практично втратило віру в єдиного Бога. Ту віру, яку мав Авраам, Ісаак і Яків, коли людство, ну, забуло про єдиного Бога. Деякі, от, власне, євреї зберігали цю віру, наприклад, коліна Леві, потім цього коліна, от, власне, виходили всі єврейські священники. От традиція говорить, що вони ще продовжували зберігати цю віру, а решта євреїв, ну, практично забуло про Бога, почало поклонятися цим єгипетським ідолам. І другий народ, який от ще зберігав в собі це знання про єдиного Бога і відмовлявся від такого багатобожжя, від язичництва, власне, це було населення цього мідіянського краю. І от, власне, Мойсей потрапляє до цієї землі. І зустрічає одразу доньок цього священника, який знав єдиного Бога, священника Реуела. Ну, так, це перекладається на українську мову, українська транскрипція. І ви знаєте, ну, теж, от, власне, одразу такий цікавий момент, що цей Мойсей починає захищати. Бачите, от чому Бог вибрав Мойсея, щоб Мойсей став потім пізніше на чолі єврейського народу? А тому що мав от в своєму серці, ну, це відчуття, що треба захищати слабкого, треба виходити на допомогу, хто знаходиться в стражданні. І, власне, починає захищати цих доньок мідіанського священника, так, що навіть потім вони прийшли до свого батька і почали розповідати, що якийсь єгиптянин нас захистив. І, до речі, дуже цікаво, що от пізніше такі єврейські джерела ставлять таке запитання. Чому пізніше, вже коли минуло багато років, все ж таки цей Мойсей, який вивів євреїв з Єгипту, теж провадив їх по пустелі протягом 40 років, чому він все ж таки не увійшов до обітованої землі, до території безпосередньо Ізраїля? І, власне, одна з відповідей, яку дають єврейські вчителі, полягає в тому, що в той момент, коли ці дочки цього священника сказали, що якийсь єгиптянин нас врятував, цей Мойсей, ну, от, власне, не сказав, що він не є єгиптянином, не визнав, що він є євреєм. І, власне, це було поставлено Мойсеєві як така провина. Ну, теж, от, власне, коментатори говорять про те, що от Бог тим, кому багато дає, ну, от, наприклад, так, як Мойсею, теж потім вимагає дуже багато, ну, таку чесність, щирість, навіть в маленьких речах. І тут, от, власне, Мойсей виявився, ну, не до кінця вірним, теж от не відкрив цю правду про те, до якого народу він належить. Отже, дорогі друзі, і, власне, подальша історія цього Мойсея, він проводить 40 років в родині цього мідіанського священника, який, до речі, потім, ну, теж став одним із таких соратників, скажімо так, товаришів Мойсея, коли Мойсеєв вже стояв на чолі єврейського народу. Що відбувається протягом цих 40 років? Мойсей, який переживав розчарування, який теж от шукав свого життя, шукав самого себе, увійшов в цю пустелю, і це був момент, коли Мойсей мав навчитися бути разом із Богом. Бути разом з ним, слухати його голос, відповідати на його заклик і так далі. Отже, момент, коли він мав вийти в пустелю, щоб в цій пустелі знайти цю інтимність із Богом. До речі, теж багато не тільки богословів, але також дослідників історії, цивілізації людства, дослідників біографії, багатьох визначних діячів історії людства, говорять так, що багато з них в свій час переживали такі моменти, коли були змушені залишити своє попереднє життя, для того, щоб його переосмислити, для того, щоб побути, скажімо так, в такій духовній пустелі. І це є час, не дивлячись на те, що це є часом важким, часом страждання, але завжди часом таким є дуже плідним. І тому, бачите, дорогі друзі, вже починаю так собі готуватися до часу Великого Посту, який має бути перед нами, починаючи від наступного тижня. Теж так думаю, що Великий Піст, в який будемо входити, це є також час такої пустелі, коли маємо вимкнути зайві речі, телевізори, комп'ютери, можливо, менше говорити по телефону, можливо, більше звернутися до цієї розмови з Богом, закрити своє життя, свої очі, вуха на які зайві речі, які розпорошують нас, для того, щоб теж увійти в це спілкування з Богом, для того, щоб потім вже зустріти Ісуса Христа Воскресного. Отже, чимось таким був цей час для Мойсея, час пустелі. Що робить в цей момент Мойсей? Зовнішньо він одружується, знаходиться собі дружину. Його дружину звали Ціпора. До речі, це була одна із доньок цього священника, яких він попередньо врятував біля цієї криниці. До речі, теж якщо читаємо Святе Писання, теж дуже цікаво, що дуже часто ці біблійні персонажі знаходять собі своїх дружин саме біля криниці. Варто пригадати Мойсея або Якова, або можна пригадати також Ісуса Христа, який зустрічає цю жінку-самарянку біля криниці Якова. Отже, такі цікаві моменти. І, власне, дорогі друзі, Мойсей одружується, має своїх дітей. Навіть зовнішньо здається, що все, він відмовився від такого діяльного життя. Життя, яке мав при дворі єгипетського фараона, коли він теж був при державних справах. Навіть традиції єврейські говорять, що Мойсей там очолював військо, був воєнноначальником і так далі. І зараз, власне, він має бути в пустелі. Таке тихе, спокійне життя. Сімейне життя. Біблія розповідає, що він випасав вівці. До речі, теж дуже цікаво цими вівцями, тому що ми теж бачимо, коли читаємо Святе Писання, що багато таких персонажів Святого Писання були пов'язані із вівцями. Цар Давид, про якого теж, напевно, будемо робити катехези на Радіо Марія, теж був пастухом овець. Мойсей, також патріархи Ізраїля і так далі. Врешті сам Ісус говорить про себе: я є пастир овець, я є добрий пастир. І, власне, євреї говорять, що перед тим, як навчитися, перед тим, як почати керувати народом, перед тим, як стати на чолі євреїв, він мав навчитися дбати про овечок, щоб потім перенести свій досвід на цілий народ. Так, принаймні, це пояснюють єврейські раввіни, коли говорять, чому Мойсей мав випасати вівці. І далі, дорогі друзі, відбувається одна дуже цікава подія. Наскільки ми розуміємо, це наприкінці цих 40 років, коли він проживав в цьому Мідіанському краї. Практично вже був людиною солідного такого віку, майже 80 років. І Святе Писання говорить, що одного разу цей Мойсей знаходився біля гори Хорив, потім про цю гору ще скажемо, випасав вівці і опинився на краю пустелі. І, власне, там побачив таке надзвичайне явище, кущ, який горить, але не згорає. І Мойсей наблизився, щоб підійти до цього куща, і в цьому кущі зустрічає Бога, з яким починає розмовляти, дізнається ім'я Боже там в цьому кущі, і потім Бог, власне, говорить йому, що ти, Мойсей, вже маєш іти до свого народу, до старішин свого народу, потім іти до фараону, і теж вимагати, щоб фараон відпустив народ для поклоніння Богові біля цієї гори. Отже, давайте поступово от про всі ці деталі, які є надзвичайно важливими. Отже, Мойсей знаходиться на краю пустелі. Ви знаєте, що означає бути на краю пустелі? Бачите, якщо ми теж, власне, почав цю катехезу говорити про те, що пустеля для Мойсея, це був такий час, коли він переживав розчарування в своєму попередньому житті, в своїх мріях, в своїх, якихось певних благородних помислах. І коли практично був змушений залишити двір фараона, біля якого він жив ціле своє попереднє життя, коли його народ його не прийняв, не зрозумів. Отже, опинився на краю пустелі, тобто забутий, занедбаний, непотрібний, можливо, принаймні так Мойсею, можливо, це здавалося, опинився на краю пустелі. Дорогі друзі, часом, можливо, це є наша ситуація, коли ми опиняємося на краю пустелі, коли навколо немає нікого, коли здається, що немає до кого звернутися, коли відчуваємо таку самотність. От, власне, дорогі друзі, навіть не самотність, а краще сказати ізоляцію, тому що самотність – це час, коли просто маю побути наодинці, щоб звернутися до Бога, щоб ніщо мені не перешкоджало. А ізоляція – це момент, коли я розумію, що ніхто мені не зателефонує, ніхто не прийде, щоб відвідати мене, ніхто не подбає про мене. Отже, це дві різні речі. Одна ситуація достатньо позитивна, а інша негативна. І Мойсей опинився на краю пустелі. В ситуації, можливо, повного розчарування, коли не міг ще так прийняти цю ситуацію відкинення. Але Бог був поруч з ним, Бог готував його до чогось великого. І написано, що Мойсей знаходився біля гори Хорив. Що це є за гора? Це є гора, де пізніше єврейський народ отримує 10 заповідей. До сьогоднішнього дня паломники, які приїжджають, наприклад, до Єгипту, до Святої Землі, мають таку можливість поїхати на цю гору. Зараз в Україні, принаймні до війни, багато українців їздило на курорти до Єгипту, до відомого Шарм-ель-Шейху. Звідти, від цього Шарм-ель-Шейху, буквально 100 кілометрів, і ти можеш доїхати до цієї гори. І зараз, є традиція, коли приїжджають паломники християнські до цієї гори, піднімаються на цю гору, зазвичай цей підйом розпочинається вночі, десь там о 2-й годині, триває декілька годин, достатньо складний цей підйом є, тому що достатньо довго, достатньо важко підніматися, якщо на початку ти йдеш досить повільно, пологий цей підйом, то потім вже безпосередньо, коли ти знаходишся близько вершини, то, власне, цей підйом стає досить таким крутим і важким. Але потім, коли вже ці паломники піднімаються на вершину, все це компенсується, тому що, власне, зазвичай стараються піднятися на цю гору, щоб зустріти світанок. І, насправді, неймовірно це видовище, коли ти стоїш на вершині цієї гори, де колись Бог об'являвся Мойсеєві, бачиш, як це сонце сходить, як говорить один із псалмів, сонце піднімається, як велетень зі своєї весільної кімнати. Це сонце починає освітлювати, всю цю пустелю, неймовірне видовище. Традиція каже про те, що Мойсей, коли піднімався на цю гору, теж кожного ранку, на колінах зустрічав цей світанок, молився, дякуючи Богові за день, за доброту, за милосердя. Отже, власне, ця гора є до сьогоднішнього часу, на вершині там є, здається, є мусульманська мечеть, також християнська церква, і теж зазвичай кожний ранок там ну, от близько 100-200 паломників, які от, піднімаються в ніч для того, щоб бути там. Отже, Мойсей був біля цієї гори Хорив. До речі, от там поруч цією горою знаходиться монастир Святої Катерини, один із найдавніших монастирів в світі. І Мойсей опиняється там. Бачить цей кущ, який не згорає. Теж от Бог об'являється в цьому кущі. Яке значення має цей кущ, дорогі друзі? Ви знаєте, ну, до сьогоднішнього дня, от, власне, паломники, які приїжджають до цієї гори Хорів, до Синаю, то їм показують от цей кущ, згідно традиції, от той самий кущ, який бачив Мойсей, знаходиться зараз на території монастиря Святої Катерини. Підійти близько заборонено, там є певна огорожа, тому що ну, колись розповідаю, що це було можливо, але зараз так багато туристів, паломників, і всі намагаються, ну, теж от підійти, відірвати, ну, якесь там листя, гілочку цього куща, так, що, ну, просто є небезпека його знищити. І тому ці монахи зараз, ну, зробили це таку огорожу, щоб, ну, не, туристи, паломники теж, от, власне, не обірвали б повністю до кінця цей кущ. Отже, дорогі друзі, от, що це, яке значення має цей кущ? Ви знаєте, ну, принаймні, мені так найбільше промовляє наступне пояснення. Дивіться, от Бог об'являється в цьому кущі. От кущ має свої колючки. І Бог промовляє зсередини цього куща до Мойсея. До речі, єврейська традиція говорить, що Бог промовляв до Мойсея голосом його батька, рідного батька. Ну, те, щоб теж показати от батьківство Бога. Але ми маємо в Святому Писанні ще один кущ, ще маю на увазі зараз от терновий вінок, який був теж зроблений з гілок одного із кущів, от власне з цього терня. І Бог нам промовляє також, от говорить нам про свою любов, от коли ця корона Ісуса Христа вдягнена на його голову, цей терновий вінок, і там Бог промовляє, говорить нам про свою любов. От, власне, можемо знайти ці паралелі між тим кущем, який побачив Мойсей, і, власне, терновим вінком Ісуса Христа. Що говорить Бог от Мойсеєві, коли Мойсей наближається до цього куща, до цього вогню, який не згорає? Ну, от, власне, це образ Бога, бо його вічності, цього життя, яке дає Господь Бог, і що це життя, ну, от, власне, ніщо не може знищити. Бог першу річ, яку говорить Мойсеєві, говорить: «Скинь, не наближайся сюди, скинь взуття з твоїх ніг, місце, бо на якому ти стоїш, земля свята». Чому Бог говорить Мойсеєві зняти це взуття? До речі, дуже цікаво, що до сьогоднішнього дня, ну, наприклад, якщо ви йдете до мусульманської мечеті, то те, щоб увійти всередину, маєте зняти взуття і, власне, вже ходити босоніж там всередині. Ну, от, власне, це також традиція, яка йде ще з того часу, з часу Мойсея. Дивіться, дорогі друзі, так, щоб зрозуміти сенс, чому треба зняти взуття, думаю, що варто пригадати інший епізод, вже євангельський, коли Ісус збирає своїх учнів на тайну вечерю і, власне, омиває їм ноги. Тобто вони теж там знімають це взуття. Отже, цей знак омиття ніг, цей знак того, що потрібно зняти своє життя. Чим були ноги? Людина, яка ходила, власне, в сандалях, так, як, наприклад, це було в Ізраїлі або в Єгипті, звісно, що ноги були, ну, брудними. Брудними від цього пилу, брудними від землі, яка потрапляла між пальцями ніг і так далі. І, тобто, ну, наприклад, в єврейській традиції було так, що слуги, коли господарі поверталися додому, теж омивали їм ноги. Теж, от, власне, це є знак того, що робить Христос для своїх учнів, миє їм ноги. Тобто, це означає, що Бог є готовий доторкнутися до тебе, навіть до твоїх ніг, тобто до найбруднішої частини твого тіла. І це треба, так думаю, розуміти також в духовному сенсі, тому що, ну, от, власне, Бог не боїться твоїх гріхів. Бог знає про твої гріхи, знає про бруд, який є всередині тебе, і хоче його омити. Саме тому, от, власне, Бог говорить Моїсеєві: зніми взуття з твоїх ніг, і, власне, тільки тоді можеш бути тут поруч цього палаючого куща. Бог хоче очистити тебе від усякого твого бруду. Отже, це є таке значення, чому Мойсей має зняти взуття зі своїх ніг. Добре, дорогі друзі, я так бачу, що мені 10 хвилин залишилося до кінця катехези, і ну, теж багато ще можна говорити, тому давайте так, от обіцяв, що буде музична пауза, але давайте не зробимо, щоб не витрачати час музичної паузи, а зараз, ну, теж думаю, що можна вже оголосити номери телефонів Радіо Марія. Якщо є питання, коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Зараз буду називати номери телефонів Радіо Марія. Вони наразі є вільними. Ну, і також, от, якщо дзвіночків не буде, то буду продовжувати цю тему, тому що, ну, багато ще, ну, от можемо теж от сказати от під час сьогоднішньої катехези. Отже, номери телефонів Радіо Марія. 044 – це є код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46 і два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, якщо є питання, якщо є коментарі, будь ласка, телефонуйте, буду чекати на ваші дзвіночки. Отже, ну, поки що немає, тому продовжую тему. Отже, Мойсей знаходиться біля цього палаючого куща, який горить, але не згорає. До речі, теж от пізніше християнська традиція взяла цей образ палаючого куща, щоб говорити про Пресвяту Богородицю, щоб показати їй таку дівочість, показати, що вона була чистою, причистою до народження Ісуса Христа, під час народження Христа і також після нього. Отже, такий образ Богородиці, як також палаючого куща. І далі Бог говорить так до Мойсея: «Я Бог батька твого, Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова». І Мойсей, написано, закрив своє лице, боявся, бо дивитися на Бога. Бачите, коли Мойсей наближається до нього, то представляється йому таким іменем: «Я Бог батька твого, Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова». Чому Бог саме в такий спосіб називає себе? Щоб показати історію, щоб показати, що, власне, Бог завжди був із своїм народом, із предками Мойсея. Але також, от, власне, тут згадую одного філософа, здається, це був Блез Паскаль, який, ну, теж в часи вже після середньовіччя, більш-менш це доба відродження, новий час, він, ну, теж переживав своє навернення, був вченим, філософом, і одного разу він написав так у своєму щоденнику, теж, от, власне, осмислюючи це ім'я Боже, так, як Бог приставився Мойсею, сказав: «Бог називає себе, я Бог Авраама, Бог Якова, Бог Ісаака», але не сказав, що я є Богом науковців або філософів. Дорогі друзі, це має величезне значення, тому що Бог є живим. Бог, от, насправді, будує стосунки з нами. І будує не через якусь, ну, мудрість цього світу, не через якісь певні філософські схеми, наукові схеми, а будує, ну, от, власне, цю нашу стосунки з нами через своє спілкування, через те, що входить в нашу історію, в наше буття. Отже, саме тому Бог говорить: «Я Бог твого батька, Бог Авраама, Якова, Ісаака». Отже, Бог, я є Богом історії, який завжди був поруч з тобою. Так, от хотів прийняти дзвіночок, але тут слухач не дочекався. І далі, дорогі друзі, що Бог починає говорити до Мойсея? Говорить йому, що «я почув страждання і крик твого народу». Я почув його розпач. І зараз я вибираю тебе, щоб послати тебе до фараона, послати тебе до твого народу, щоб теж допомогти народу. Дорогі друзі, і тут я думаю, що це дуже такий важливий момент сьогоднішньої нашої катехези. Дивіться, що відбулося насправді. От я почав цю катехезу з того, що згадував, що перед тим, як прибути до Мідіянської пустелі, Мойсей намагається встановити справедливість своїми власними силами, намагається спасти єврейський народ от від фараону, від цієї непосильної праці своїми власними зусиллями. Він вбиває одного із єгиптян. І потім, ну, нічого не виходить, коли він своїми силами намагається це зробити. І тоді, власне, от Бог провадить цього Мойсея до пустелі, де він знаходиться 40 років. І наприкінці цих других 40 років життя Мойсею Бог знову об'являється до Мойсея і говорить, що «Я почув страждання, крик твого народу, мого народу, і я приходжу зараз, щоб спасти їх». Приходжу, щоб допомогти їм. От, власне, навіть цитую третій розділ, восьмий вірш. «Тому я б зійшов рятувати його з рук єгиптян і вивести його з тієї землі в землю простору і гарну, що тече молоком і медом». Бачите, що мав зрозуміти Мойсей? Що не він має рятувати свій народ, а що Бог сам приходить, щоб рятувати свій народ. Що не Мойсей має встановлювати справедливість, а що Бог має це зробити, і що і Бог є готовий відповідати, власне, на це прохання свого народу. Бачите, це дуже часто, це дуже важливо нам зрозуміти, що Спасителем світу є Господь, Бог, який спасає нас. А своєю власною нашою справедливістю, нашим намаганням встановити цю нашу справедливість, наше уявлення про неї, насправді ми можемо, ну, просто-напросто зіпсувати багато речей. І саме це мав зрозуміти Мойсей. Можливо, саме для цього були потрібні ці другі 40 років, коли він знаходився у пустелі, щоб віддати цю ініціативу Богові. А Бог, власне, він був зі своїм народом, він почув його крик. І, до речі, ну, теж такий цікавий момент, от як пояснюють єврейські равини, вчителі, чому прийшов цей момент, що Бог вибрав Мойсея і далі приходить, щоб рятувати свій народ. Тому що жахіття, рабства досягли такого рівню, що єврейський народ, ну, просто зрозумів, що, ну, ніхто більше не може допомогти йому. Навіть розповідають, ну, таку страшну історію, така традиція єврейська, говорить, що той фараон, який в цей момент стояв на чолі Єгипту, ну, був настільки жорстоким, що кожного дня, от, власне, мав певну таку хворобу шкіри, і щоб позбутися цієї хвороби, так, як йому, от, власне, радили жерці єгипетські, він приймав ванну із крові єврейських немовлят. Отже, ну, такий знак, до чого досягли ці страждання. От, власне, в цей момент цілий народ починає кричати до Бога, починає кричати, починає молитися і просити Бога про допомогу. І, власне, в цей момент, коли цілий народ от починає так молитися, Бог приходить йому на допомогу. Ну, що ж, теж ми, думаю, як українці маємо це пам'ятати, що зараз також для нас є час, щоб ми, як весь народ, всім народам молилися і просили Бога про допомогу. Добре, дорогі друзі, давайте на цьому зупинюся, тому що менше ніж одна хвилинка мені залишилася, і продовжимо цю тему про життя Мойсея вже за тиждень, хоча, можливо, за два тижні, тому що так думаю, що наступного тижня будемо робити катехезу про от початок Великого посту. Отже, залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!